galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab axad ah bisha oktoobarna waa 7 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaad daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida mas-uuliyiinta dalka turkiga oo laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxufiga u dhasha dalka sacuudiga ah oo markii ugu dambeysay oo la arko galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul.
wararka u dambeeya waxay xoojinayaan jamaal khashoggi oo ahaa wariye dalka sacuudiga u dhashay ilaa talaadadiina lagula ah kadib markuu galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul. waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna maydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday. saasay wararku u badinayaan inkastoo laga soo xiganayo warar aan ilo aan rasmi ahayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xisbiga dhinaca midigta xiga ee dalkan maraykanka oo haatan helay aqlabiyadda 9 garsoore ee ugu sarreysa dalkan maraykanka.
garsooraha la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fariista maxkamadda ugu sarreysa ee maraykanka, gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mida garsoorayaashaasi oo la filayo run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fariisanaysa maxkamaddaas. ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegaystaha oo aad ku maqli doontaan.
dhibad badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii umadda maaragtay soo saaraysay oo ahayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroobo oo uu ku dhiirado inuu dilo waa cawaaqib aad iyo aad u foolxun oo umadeennana maaragtay inay ka waansowdo aad iyo aad maaragtay aan mar walbaba aan ugu wacyigelinno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaadan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. saraakiisha dhinaca amniga ee dalka turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in saxafi u dhashay dalka sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul. jamaal khashoqi ayaa lala-aatan iyo toddobaadkii hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda sacuudiga oo uu ka doontay dokumentiyo wixii markaasi ka dambeeyey dib ugama soo laaban qunsuliyadda. sarkaal ka tirsan dowladda turkiga oo magaciisa qariya ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in jamaal khashoqi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul. dowladda sacuudiga ayaa hase yeeshay beenisay dilka saxafiga kuna tilmaamtay war aanan sal lahayn. khashoqi ayaa ahaa wariye u dhashay sacuudiga balse magangelyo ku joogay dalkan maraykanka tan iyo sanadkii hore oo uu kasoo tagay sacuudiga markii ay boqortooyada bilowday xariga amiiro ganacsato iyo dad magac leh, iyadoona howlgalkaasi uu amray dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan. dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay in haddii ay dhabowdo in wariyahan lagu dhex dilay magaalada istanbul ay taasi dhaawac weyn gaarsiin doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee turkiga iyo sacuudiga.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa siool waxa uu tagay axadda maanta booqasho 4 cisho qaadan doonta oo ah tii ugu afraad oo uu ku tago halkaasi kulana uu kula qaadanayo kim jong un. hogaamiyaha waddankaasi la go-doomiyey ayaa la maqlay isaga oo leh waxaan xaqiiqdii ku faraxsanahay fursaddan kadib markii aan wada qaadanay kulan wanaagsan waana wada cunteenay. bombeo ayaa waxa uu tweet gareeyey kadib kulankaasi inuu asna ku faraxsan yahay kulanka uu ku tagay Pyongyang isla markaasina uu la qaatay Kim waxa sidoo kale too uga mahadceliyay horumarka laga sameeyay heshiiska Singapore ee Mareykanka iyo Kuuriya Waqooyi dhexmaray sidoo kale Pompeo waxa uu ka dhawaajiyay in uu rabo in uu isla meel dhigan hoggaamiyaha Kuuriya Waqooyi kulanka labaad ee u dhaxeynaya labada wadan hoggaamiyashooda iyo halka uu ka dhici doono socdaalka Pompeo ee saddexda cisho uu ku marayo bariga qaarada Asia ayaa sidoo kale too wuxuu kula kulmay sabtidii shalay ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay ka wada hadleen arrimaha Kuuriyada Waqooyi
ugu yaraan 11 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 130 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu sabtidii shalay dhulgariir lixaadkiisu dhamaashan dhibic 9 ku dhiftay waqooyi galbeed ee dalka Haiti afeen u hadlay dowladda Haiti ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP u sheegay in 7 ka mid ah dadka uu dhulgariir ku dilay ay ku dhinteen magaalada Boktibe ee caasimadda waaxda North West ee dalkaasi 4 kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen magaalada Grossmont oo 50 km u jirta gobolka Boktibe waaxda dhowrista rayidka ee Haiti ayaa sheegtay in meelaha ugu daran ee dhulgariirku uu saameeyay ay ka mid yihiin deegaanada Boktibe Grossmont Chancellor iyo Tortuga sahan ay sameysay waaxda baarista dhulka ee Mareykanka ayaa lagu ogaaday in dhulgariirku uu garaacay dhul gaaraya ilaa 19 kilomitir laga soo bilaabo Boqdibe ilaa xeebaha koonfureed ee waddankaasi madaxweyne Jovenel Moise ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu aysan waxba ka hakri doonin dadka uu saameeyay dhulgariirka Haiti ayaanan weli ka soo kaban dhulgariir lixaadkiisu dhammaa 7.5 oo dalkaasi ku dhuftay sanadka 2010 dhulgariirkaas ayaa waxa ku dhintay in ka badan 200,000 oo ruux
dadweynaha dalka Brazil ayaa maanta codkooda dhiibanaya si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi hoggaamin doona doorashadan ayaa ka dhacaysa halkaasi waxaana ay dhacaysaa ka dhacaysa waddanka ugu dhaqaalaha badan wadamada Latin America kadib markii ay banaanka u soo baxday fadeexad weyn oo dhinaca musuqmaasuqa siyaasadda ah taasoo sidoo kale noqotay tii ugu foosha xumeed ee dalkaasi ku yaala Latin America ka dhacda abid Jair Bolsonaro oo isagoo musharaxa ugu fursada fiican sida ay muujinayso aragtida ururin la sameeyay waa sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi waana nin siyaasi ah oo isagu haysta siyaasadda midigta fog waxa uuna yahay oo lagu amaanay sida la sheegay taliska militariga ee dalkaasi oo ka soo mid ahaa isaga oo meel ka dhacna u geystay waxa uu amaanay ayaa la yiri kali tirsnimadii militariga ahaa ee dalkaasi waxa uuna meel ka dhac u geystay haweenka asagoo sidoo kale tan u gafay dadka madawga ah iyo qoomiyadda dalkaasi loogu yimid aragtidiisa siyaasadda ayaa keentay in loogu naaneeso magaca Tropical Trump musharaxa ugu dhow ayaa waxa uu yahay duqii hore ee magaalada isaguna waxa uu ku tartamayaa xisbiga shaqaalaha ee uu ka tirsan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi waxa uuna ku tartamayaa sida la sheegay in uu buuxiyo booskiisa kadib markii uu soo baxay kulanka maxkamadeed kor istaagay in uu doorashadaasi isu soo taago
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayaa v o goordho waxaad maqli doontaan warar ay ka mid yihiin turkiga oo rumaysan in saxafi u dhashay sacuudiga lagu dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul iyo muran weli ka taagan musharaxnimada mukhtaar robo abu mansuur oo isu soo taagay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed iyo warar kale oo ku saabsan caalamka hase yeeshee waxaan marka hore ku bilaabi doonaa idaacaddeenna galabnimo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahar cabdi axmed
qofsiga
jirdilka gacanka hadalka qoyska dhexdiisa ah gudniinka fircooniga siyaasada oo si siman aan loo siinin dumarka iyo sidoo kale shaqala aan iyo waxbarashada oo ay ku yar yihiin ayaa waxa ay sal u noqotay in ay ragaad ku noqdaan horumarka dumar fara badan oo ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya hadaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe bal soo dhawo ugu horeyntii ku soo dhawoona barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha asbuuclaha
aad iyo aad iyadu maasunta iyo bisahro
waa yahay ugu horeyntii bal tacdiye fara badan ayaa ka dhaco gobolada dalka gaar ahaan xataa xamar oo joogtid bal waxyaabaha aad ka qabataan tacdiyada dumarka marka ay soo wajahaan maxaa ka mid ah ka ururka haween qaran ahaan
marka ugu horeysa Soomaaliya waxay ku jirtay muddo dheer dagaal sokeeye waxaa isbedelay xaaladda nolosha ee bulshada Soomaaliyeed waxay noqdeen inta badan dad shaqadii ay hayeen ama ha noqoto beer ama xoolo ama maaragtay nolosha kale oo ay beddeli jireen ka barakacay oo qaarna qaxooti noqdeen qaarna noqdeen dad maaragtay misplaced ah oo dalka gudihiis barakacay waxaa la qiyaasayaa ilaa 2 million in ka badan inay misplaced kutahay dalka dhexdiisa oo ay barakaco ku tahay dadkaasi oo noloshoodii ay aada iyo aada uga hooseyso nolosha bani aadamku uu ku nool yahay una badan caruur iyo haween aan deganayn hoy u qalma noloshooda ama xafidan ama noloshooda maaragtay ay ku maarayn karaan shaqo la-aan waxbarasho la-aan iyo dhibaatooyin badan oo faqrinimo ah la daris ah kuwaasna waxa u badan caruurta iyo maaragtay dhalinyarada iyo haweenka waxaan arintaasi ay keentay in ay waayaan xaquuqo ay ku lahaayeen nolosha ama jiritaankooda bini-aadamnimo wixii dhaca oo marka nala soo gudboonaada waxaan ku caawinaa dhinaca maaragtay caafimaadka iyo gurmadka iyo dhinaca maxkamadaha iyo maxaan ku dhahdaa in xaquuqdooda ay dib ugu soo noqoto oo ay helaan daryeel bini-aadamnimo ay helaan dhaqanana way jiraan iyaga laftigooda weli haraadi ku ah dalka oo ay ka mid tahay tacdiyada gaarka ah oo haweenka ku dhaca oo ay ka mid tahay sida maaragtay gudniinka oo kale oo ay ka dhacday gobolada dalka qaarkood in caruur la guday oo gabdho la guday ay maaragtay lafti waayeen ninkana ay soofsadeen oo iyadana ka imaanaysa dhinaca maxaan ku dhahaa dib u dhaca aqoon darrada iyo mushaakilka haysta gabdhaha yararka ah
gudmar fiican ayaad noo sameysay tacadiyada iyo dhibaatooyinka gabdhaha haysta iyo waxyaabaha aad ka qabataan marka barnaamijkan wicitaanka dhageystaha dhageystayaasha ayaan fursad siinaa maadaama dumarku uu ku saabsan yahay maanta waxaan jeclaan lahaa gabdhaha inaan qaybta ugu muhiimsan siiyo haddaan ku hormaro dhageystay joogto magaalada Kismaayo magacaaga iigu bilow iyo waxa aad rabtid inaad weydiiso gudoomiyaha
bismillaahi raxmaani raxiim waa salaamanta hogaasiye saare cabdi axmed adigii dhammaan shaqaalaha v o a da waxaan kaloo salaamayaa marwada maama batuul aan salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal weydiiyo gudoomisada maasha allah waa qof dadaal badan wax badan soo qabatay lana xaqiri karin marka waxaan leeyahay maadaama ayaantan uu jiray muran badan oo xaaladaha ay social media haba u badnaateen isla dhex maraya iyo tv-yada oo ah inay dhamaatay muddadii xilkeeda ma la isdihi karaa waxaa waaye ay ku aadan tahay waqtigii ay ka degi lahayd kursiga oo ay baneen lahayd mise doorasho kale ayay kusoo noqonaysaa gudoomisadaalaasi weydiimaa
waayo oo ku maqlaysaa Batuule Sheekh Axmed mudana gudoomiye gabadhaas maxaa ugu jawaabi lahayd
hooyo aada baan kuusoo dhaweynayaa waana su-aal maaragtay aada iyo aada u qiimo badan su-aasha aad igu weydiisay waxaan aada ugu faraxsanahay in dareenka gabdhaha Soomaaliyeed kor u kacay ururka haweenka oo u dhaqdhaqaaqa xaquuqda gabdhaha iyo sidii loo xoojin lahaa awooddooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waa urur madax bannaan oo ku shaqeeya iska uu ku qabto sida awgeed waxaa shaqadoodaas ay maaragtay xaq u leeyihiin in doorasho la sameeyo oo 4 sanaba mar maaragtay u dhaco shir weyne ay haweenka Soomaaliyeed isugu yimaadaan marka maadaama waayihii hore aysan suuragal ahayn in gabdhaha Soomaaliyeed ay kulan ku yeeshaan xamar oo caqabado fara badan ay jireen maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inkastoo caqabadihii aan laga wada bixin
لكن الرقوص يؤاد يؤاد سوح الساري يدين إسكاوة تبصر كوشة قينا يدو قبلها الصومالية دو دنبا ورقا ورضا كجر بدول القبلة ديالة قبلة دو دلق يدبنين كأيلي إسكاوة قوة الشقيان سيدي ورفضوا أي سوح حربي الهايين لوش وضا الشقيين لها لوغان مدود لها الرمها الحريرة ودقالن كحقوق بهوانك يقرقا ديدة أود دودة arintaas marka waxay keenaysaa fursad weyn oo gabdhuhu ay u rukooda markii doorasho ilaahay uu raali ka noqdo loo baahan yahay in la sameeyo ay lagama maarmaan tahay in dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ay ka soo qayb galaan oo dabadeedna ergooyin ay ku yimaadaan oo ka soo doorto dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan magaalada madaxda Soomaaliya dabadeedna la doorto marka ugu horeysa calanka ururka ee qaabka hadda uu yahay uu ahaanayo in laga bedeli doono iyo in la doorto dastuurka ururka uu ku shaqeyn doono oo ay gabdhuhu ku mideysan yihiin dabadeedna in la doorto golaha dhexe ee ururka oo ay member ka wada noqon doonaan dhammaan degmooyinka gobollada dalka Soomaaliya ay ka kooban yihiin intaa kadib marka golaha dhexe waxay dooranayaan guddiga fulinta oo u hayn doona hawsha iddada u dhaxaysa labada shirweyne arrintaas marka duruufo badan oo dalka ka dhacay darteed ayay suuragal u noqon weyday inaan priority ka dhigno laakiin insha allahu tacaala muddo aan dheerayn ayaa maaragta howlahaas ay bilaaban doonaan
way waqti
kale inuu maaragtay arrintaas u baldigo gabdhaha dowlad goboleedyada ururada haweenka ku jira ururka haweenka qaranka iyadoo maaragtay labaadiina aan ku wada shaqeynayno iyo sida aan maaragtay dalkeena aan rabeyn aan uga qayb galno horumarkiisa
iyo dibadda
iyo awoodda haweenku ay ku leeyihiin in dalkani maadaama ay ragaadisay dagaalo sokeeyo iyo khilaafyo loo baahan yahay dumarka Soomaaliyeed inay istaagaan dadka Soomaaliya ay u heshiin lahaayeen gobosha nabadeedna ay gabdhuhu maaragtay u dhigi lahaayeen sidoo kale inay gabdhuhu awood ku yeeshaan nabadeynta dalka maadaama ay yihiin marka la fiiriyo bulshada laba bar qayb maaragtay qaybta ugu badan ay yihiin
waxaa jirto in domestic violence-ga waxa lagu dhaho afka qalaad amaba qoysaska dhexdooda buuqa iyo murnada ka dhaco ninkii naagta isqabo ee wada degan ay dhowr jeer sabab u noqotay in naag ninkeeda uu dilo marka falalka noocaas oo kale markay dhacaan inkastoo qabaa'ilaadkii iyo dadkii labada dhinac ay ka dhasheen ee laga yaabo inay soo galaan oo arrinta la wareegaan haddana ka urur haween qaran ahaan maxaad ka qabataan xadgudubyadaas
xadgudubyadaasi dalka Soomaaliya waa ka dhaceen waana maaragtay waxyaalaha aada iyo aada gabdhuhu inay u midoobaan oo meel uga sawida jeestaan loo baahan yahay annaga marka ugu horeysa oo falalkaas oo kale ay dhacaan inta badan dalki waa maaragtay waa kala fog yahay awood dhaqaale oo aan ku manage garayno inaan mowqifkayaga iyo maaragtay awooddeena aan kaga qayb galno markaa uma badna inay dhacdo laakiin waxaan mar walbaba isku qoranahay dowlad goboleed kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta gabdhaha jooga ee ururka haweenka qaranka ayaga ayaa nala maaragtay wadaaga dabadeedna wixii talooyin iyo wacyigelin ah ee aan maaragtay ka qaadan karno ayaan ka qaadanaa annaga oo xooga saarayna in cadaalad ay helaan maaragtay gabdhuhu amnigana maaragtay dal saaro in xaquuqdooda la ilaaliyo dalkan waa dal franchise ah oo maaragtay jajaban dhibaatada ka dhacaysana waxay inta badan ku imaanaysaa in awoodda maaragtay qaranimo dalka la rabay in lagu hoggaamiyo aysan dhammaystirnayn ama dalka meelo kamid a aysan awoodda dowladda siyada hoos jirin marka dhibo badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii umadda maaragtay soo saaraysay oo hayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroodo oo uu ku biirado inuu dilo waa cawaaqib aada iyo aada u foolxun oo umadeennana maaragtay inay ka waansowdo aada iyo aada maaragtay aan mar walbaba aan ugu wacyigelinno iyoshe waxaan aaminsanahay in weli awooddeennii aysan gaarsiisnayn in qof walba uu dalkan cadaalad helo laakiin waa ku soconaa fudsii aan ku gaari lahayn waxaana aaminsanaha hadday gabdhuhu isku duubnaan inay wax badan ka bedeli karaan dhibaatada gabdhaha ku dhacda kaga timaada dhinaca ragga iyo tacadiyada gaarka ah oo loo dii
wayahay dhageysto kale ayaa khadka ku jirta dhinaca magaalada muqdisho ee soo dhowow magacaaga ku bilow iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad weydiisid guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gabelle
waa dhowahay zahra adiga iyo maan batuulo insaan ahaa ee manaxsan waay runtii waxaan ka mid ahay gabdhaha yaryar ee wadankan aanan meelna oga bixin dhaqaatiir ka ah waxyaabaha dhacaaya iyo xadgudubyada iyo guud ahaan dalkan haweenka soomaaliyeed dhibka haysta meel markhaati ka ahay maan batuulo mar labaad iyo mar kale waa oga tacsiinayaa xanuunadii kala duwanaa ee dalka soomaaliya gaar ahaan gurigeedii walaalkay axmed iyo maamadii kalinto ururka haweenka qaran ka tirsaneed ee runtii dhibka loogu geystay libile ooga tacsiyeynayna iyo guud ahaan ummadda soomaaliya dhibkii gaaray maan batuulo runtii waxaan ka mid ahay horta haweenka qaranka dadka ugu dhowdhow ee wax kala socday xaaladahooda ama u tegaya ama wax badan kala socday ta soo maray marxalada kala duwan ee soo maray maan batuulo dhowr su-aalaan rabaa inaan weydiiyo caawa oo ah
mid haddaadna ugu soo koobtid munoy waqtiga nagu yar aawadee tan ugu muhiimsan ood isleedahay haya
waxaan isleeyahay dhibka uu soo maray dalka dartiis haweenka soomaaliyeed waxay ka madax banaanayeen ama banaanka ka taagnaayeen khilaafaadkii iyo dhibihii dhacayay dalka banaanka ka taagnaayeen haweenka qaranka hadda waxaan arkaynaa in guur badan oo aada u noo dhibaataynayo aan ka aragnay maan batuulo ma jiraan kulamo ay ka samaysay haweenka intay isu keentay ay kala hadashay marxalada iyo heerka uu maraayo iyo doorashada meesha ay gaarayso su-aashii kalentoo rabo maamada inaa weydiiyo waxaa ka mid ah yaay horta isu soo sharixi kara ururka haweenka qaranka ma dad banaanka imida isu soo sharixi kara ma qof kastaa isu soo sharixi kara mise qof sabinimadii ururka buuxiya ayaa isu soo sharixi kara
way
intaasaan kusoo koobay
aada baad umahadsan tahay munana doorashada ayay daba socotaa sidii dhegeystihii gabadhig smaay nagala soo hadasho kaleeto marka haddaad si kooban ugu jawaabto inkastoo barnaamijkeena tacadiyada dumarka ku dhaca uu ku saabsan yahay haddana
marka ugu horeysadana waa gabadhaydii waa gabar haljamaa-a waa dhallinyarada waddankan ee intuu dhibku jiray aan meelna uga bixin ee ka shaqaynaysay sidii bulshada soomaaliyeed nolosheeda wax looga bedeli lahaa gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada waana ku ammaanayaa mutadawacnimada iyo geesinimada ay howlo fara badan oo dalku maaragta u baahnaayo ugu qabatay waana qof runtii taariikhda ummadda soomaaliyeed kaga jirta qeyb weyn gaar ahaan dhaqdhaqaaqii gabdhaha soomaaliyeed haddii aan ku horumaro su-aasha koowaad ee ku saabsan kulamo ma la yeelatay gabdhaha maaragta khilaafka iyo waxyaalaha jira waxaa runtii waddanka maadaama uu dhibaatooyin fara badan uu soo maray aysan inta badan gabdhuhu fursad u helin inay wax ka ogaadaan ururkan haweenka qaranka waxa uu u taagan yahay waxa uu yahay waa urur horta sidiisaba ku shaqeeya iskaa uu ku qabso waana meel gabdhaha ay ka aflaxaan oo qaar badan oo ka mida gabdhaha ay ka heleen maaragta shaqooyin oo ay nolosha qoyskooda iyo naftooda ku maareeyaan sidoo kale waxaa jira gabdho iyaga laftigooda ururka ka aflaxay oo xildhibaano heer qaran iyo heer sirdaalba ka noqday hase yeeshee waxa hadda bala maaragta waxyaalaha banaanka ka socda su-aasha kale waa ku dhexir taasaan ku xirayaa insha allahu tacaala waa wax maaragta uun laablaka ah ee aan ahayn wax ku dhisan cilmi ururka haweenku waa furan yahay wuxuu u furan yahay gabar kasta oo soomaaliyeed oo joogto dalka soomaaliya hadday degmo joogto inay iska diiwaan geliso oy xubin ka noqoto hadday gobol joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto inay voluntary ku shaqayso oo ay muujiso inay tahay qof u dhaqdhaqaaqaysa aaminsan xaquuqda haweenka iyo in maaragtay wax laga bedelo xaalada hadda ay ku jirto halganka gabdhuhu ku jiraan waa runtii halgan ka dhimic weyn kii ay usoo galeen dibanimada dalka waayo waxaa burburay jiritaankeenii qarannimo oo dhan ayaa burburay dibuga soo kabashadiisana waa waxa adduunka ay gacanta noogu siinayaan annaguna aan iskaa waxqabsado ugu shaqaynayno marka qofka ururka raba inuu mas-uul ka noqdo waa inuu deegaan ka tirsan yahay waa inuu xubin ka yahay ururka waa inuu yahay qof muwaadin ah oo gabar ah oo jecel inay haweenka xooggeeda maskaxdeeda aqooneed iyo dhaqaale ku tabarucdo laakiin ma dhici karto qof banaanka iska jooga intuu dirbaan tumo oo maaragtay yidhaahdo waa isoo sharaxaya waxaa laiska soo sharaxi karaa degmooyinka waxaa laiska sharaxi karaa gobollada waxaa laiska sharaxi karaa shirweynaha qaranka laakiin waa inaad ka mid tahay ururka haweenka qaranka ma aha qof aan ururkaba ka tirsanayn oo aan weligeed baxataa gacan ka geysanin inay maqasho oo ay maaragta banaanka intay ka maqasho banaanka dirbaan ka tumato oo taraa banaankaa layga dooranaya doorashadu waa imaanaysaa laakiin dariiqa ay leedahay oo sharciga
ah waa inay martaa inkastoo ururku yahay urur gabdhaha oo dhan ay ka wada shaqaynayaan, haddana gabdhaha jecel inay ururka kamid noqdaan oo madax ka noqdaan waxaa u furan inay ka qayb galaan ururka. Marka ugu horeysa barnaamijkiisa iyo dastuurkiisa ay aaminsan yihiin xubin ka noqdaan, oo dabadeedna halkaas deegaanka ay joogaan looga soo doorto gobolkooda, dabadeed gobolka looga soo doorto, dowlad goboleedka dabadeed dowlad goboleedka looga soo doorto qaranka ama caasimadda. Markaasay shirweynaha kasoo qeyb galaysaa, dabadeedna ay ka qeyb galaysaa oo cod yeelanaysaa ama inay wax doorato ama iyadeen la doorto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaamayaan gudoomiyaha ururka haweenka Batuulo Gabeele. Batuulo, anigu laba su-aalood oo yaryar ahaan qabaa. Labada su-aalood waxay yihiin, horta gobolka Godo dhacdo fool xun oo ka dhacday gabdhihii la qabsaday oo aada iyo aada xugu gaareen, ay 8 saacadood iyo ka badan ay haysteen nimanka Amazon, waxaad ka qabateen ood u dirteen haddaad tihiin ururka haweenka inaad dad u dirteen inaad lasoo fiiriyay gabdhihii xaaladoodu waxay ku sugan tahay dhakhaatiir inaad geyseen? Aan taas horta waxaan kaa rabaa inaad jawaabiga siisid.
Fadlan waa ku salaamay aada iyo aadna waa saaga mahadcelinayaa dareenka aada u qabto dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed ee khaas ahaan gabdhihii Gedo dhibaatada kasoo gaartay. Haddii aan awoodi karayno inaan gurmad samayno oo gabar kasta oo Soomaaliyeed aan adeeg u fidinno, waa meesha aan hiigsanayno ee ma aha meesha hadda aan joogno, laakiin haddana kama seexanno oo waxaa halkaa ka howlgala gabdho ka tirsan ururka haweenka oo jooga oo halgamayaal ah oo wixii maaragtay karaankooda ah oo ay qaban karaan qabta, annagana nala soo wadaaga xaaladda sida ay tahay. Run ahaantii dhibka weyn ee ummadda Soomaaliyeed haysta wuxuu u baahan yahay midnimo, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee xooggooda iyo koolahooda isu geeyaan oo ay maaragtay garab istaagaan ummadda dhibaatada ka taagan. Waxaan aaminsanahay hadday gabdhaha Soomaaliyeed taasu guuleystaan in Soomaaliya dhibkeeda uu yaraanayo ama aan ka baxayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Kale wuxuu u dhaqmaayaa sida xayawaanka.
Gudoomiye, su-aasha say ku weydiisay wax ma u qabateen, ma ka war hesheen, ma baadi goobteen gabdhahaas dhibaatada ay soo gaartay, mana maqasheen ayay ku leedahay?
Gabdhaha waan maqalnay oo waxaa nala soo wadaagay ururka haweenka Gedo, Jubbaland iyo mataqaanaa xaaladda ay ku sugan yihiin. Hase yeeshee ka qaybgalka gabdhahaasi ay ka jeesteen oo iyaga dhinacooda wixii awooddooda ay kaga gurgudeen, iyo annaga oo codkooda ku hadlayna oo maaragtay u qornay waraaqooyin iyo dacwooyin meelaha isu aaday tahay ayaa aan kaga qayb galnay. Laakiin fursadda keeni karta inaan dhaqso u dhaqaaqno meesha wax ka dhacaan waa mid nanaga maqan oon u baahanahay inaan gaarno.
Way, waad mahadsantaa.
Su-aal kale tuulo waxaan rabaa inaan weydiiyo ururka ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo way badan yihiin, waddanku way iska dhibaataysan yahay, hase ahaatee gobollada dadka degan gabdhaha uur kale aada bay dhibaato ay u qabaan. Dhakhaatiirtu ma gaadho, maxaan ku dhahay dhalmada waa ku dhintaan, dhiigbax bay u dhintaan, dhibaatooyin kalamasiyaday u dhintaan. Taas iyada laftirkeeda waxaad u qorshayseen ma jirtaan gabdhaha Soomaaliyeed oo gobollada degan hadda Muqdisho kale hadda xoogaa arrinteeda dhakhaatiirtu waa ku dhex jirtaa, laakiin dadkii gobollada aada iyo aada bay dhibtaas u qabaan. Maxaad ka qabateen Batuulo?
Hodanay aada aada baan kaaga mahadcelinayaa dareenkaas. Sidoo kale waana su-aal meesha taalla dhibka jira ee gabdhaha Soomaaliyeed haysta oo gobollada ku haysta waa ka keena inay si go-aan ilmuhu ka dhintaan, iyagu ay dhintaan. Waa dhibaato qaran oo u baahan in si qarannimo ah loogu istaago. Annaga dhinaceenna waa dhinaca maaragtay waxqabashadeenna waxay hadda gaarsiisan tahay inaan u advocate garayno in isbitaallo, xataa haddii aan dhisyo degdega la heli karin, loo raadiyo xataa mobile maaragtay ambulance oo gabdhaha meeshii foosha ku qabato iyo taleefono lagala soo xiriiri karo oo degdeg gurmad loogu sameeyo. Waa xaqiiqa gabadha gabdho badan oo dhalinyaro ah oo marka horena uurka aan nafaqo ku haysan, markii dhalmada la gaaray inay inta isu go-do cunugina ka dhinto iyadana dhimato, ama cunugi dhinto oo iyadoo isu go-day oo mustamaci xataa ku dhex noolaan karin ay maaragtay kusoo harto, oo halkaa laga raadiyo gurmad oo maaragtay la keeno isbitaallo ama ku yaala doorame ama ku yaala magaalada Muqdisho oo dib u habeyn noloshoodii loogu sameeyay. Marka gabdhuhu way diban yihiin, waana mid u baahan in loo istaago haddii aan nahay Soomaaliya, waayo bini-aadanka daryeelka caafimaad oo u baahan yahay hooyo uur leh oo aan nafaqo haysan oo aan dhaqaale haysan oo aan hooy u qalma haysan oo meel maaragtay ama barakaca ku nool ama maaragta baadiyo ku nool ama magaalo faqiir ahoo ay ku dhibaataysan tahay ku nool, waa waxaan nahaysa oo la bigaadiyey oo ay keentay wixii annaga maaragtay aan haysano markaan iska daadinay inaan noqono dad nuuc jir ah oo meel walba ama ku dhimanayo ama ku baahan ama ku dhibaataysan. Waana arrin u baahan maaragtay qorshe weyn oo qaran inaan u sameyno haddaan dumarka Soomaaliyeed nahayna, inaan ka dhigano priority-ga inay gabdhuhu helaan meel kastoo ay joogaan gurmad caafimaad oo lagu badbaadiyo iyagii caruurteed.
Way dhegeystaha ugu dambeeya waa wiil rabo inuu nagala qayb galo barnaamijka, wuxuu naga soo wacayaa dalka Germany. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo waxaad noo soo wacday.
Waa mahadsan tahay Sahro. Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed oo ku nool waddanka Jarmalka, waxaana ka mid ahay dhegeysto ku xiran barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha. Aada baan u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Buteela Tuula Gambale. Su-aasheeda koobaad, sida aan la socono, haweenka Soomaaliyeed laba jeer ayay waxay ka qaateen dalka, kaalin nugla ka qaateen samata bixintiisa. Waa midda koobaado sidan taariikhdu aan ku maqalnay xilligii xorriyaddii, aada iyo aada bay maaragtay haweenka Soomaaliyeed ugu istaageen sidii xorriyad loo heli lahaayo dahabkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii iyo wax walbay u qoreen. Waa midda labaad oo markuu dagaalkii sokeeye dhacay dad keliya lagu badbaaday ayay ahaayeen oo haweenka Soomaaliyeed ayagaa dhexda u xirtay oo aabayaal badan, yacni rag badan oo Soomaaliya ama ha joogaan ama dibad ha joogaana, yacni bay ka hormareen oo ilmahoodii iyo noloshii qoyskii iyo wax walbaba ayagaa u istaagay. Haddana saan ognahay qurba joogteeda dhagtaa noo taagan oo mar walba idaacadahaas aan maaragtay aan maqalno iyo TV-yaashaas aan fiirsanayno iyo wararka waddanka Soomaaliya markaan ka dheehanayn, dhibka ugu badan wuxuu soo gaaray un dumarkii Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo gobollada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha jooga. Yacni dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto dhinaca fircooniga guditaanka. Ururkiina ma la isdhihi karaa kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro wacyigelinta gabdhaha iyo tamata bixinta gabdhaha, kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro badbaadintooda uu gabayo Muqdisho unbaa iska fariisateen? Ma la isdhihi karaa oo loo fasiran karaa oo dadaal dheer miinan u gelinba sidii aada maarata u wacyigelin lahayd?
Horta Maxamed, aada iyo aada u mahadsan yahay eedo Maxamed, waa kuu mahad celinayaa inta aad macluumaad iyo qadarin u hayso haweenka Soomaaliyeed iyo aqoonta aada u leedahay waxa ay yihiin. Runtii gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha u taagan mar walbaba sabata bixinta dadkooda iyo dalkooda. Dagaalka aan wadno waa su-aal meesha ku jirta, ma mid ku koobanaa un magaalada Xamar mise waa mid aada maaragtay kaga qayb gelaysaan dhammaan dalka oo dhan? Inaan xataa magaalada Xamar ka shaqeyno waxay qaadatay waqti aada iyo aada u fara badan. Waxaa magaalada laga qabanayo in badan oo gabdhaha Soomaaliyeed ah oo isfilqaamay ayaad garanaysaa in miinooyin loogu aasay xataa iyagoo nadaafada ka shaqeynayo, in iyagoo maaragtay ummadda u adeegaya lagu dilay, iyagoo shaah karinayo, see shaah u karin kartaa oo dariiqa u fariisan kartaa. Waxa dalkan ka dhacay waa wax imtixaan ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala aan laga magan galo, una baahan in dadku ay inta caqliyeystaan u wada istaagaan. Run ahaantii gudniinka fircooniga ah markii aan nabadda haysanay wuxuu ahaa waxyaalaha dabayaaqada ku noqonaya dalkeena inay kusii jirana ay adkayd. Wacyigelinta iyo wax-kusheegidda iyo xukunka iyo maaragtay in lala dagaalamo. Laakiin hadda wacyigelinteena dalka oo dhan run ahaantii ma gaarsiisna, awoodda oo aan leenahayna dalka oo dhan ma gaarsiisna. Dad fara badan ayaa maaragtay ayna gaarinin waxa aan la jecelnahay oo wanaagga ah. Laakiin waxaan ku jirnaa qorshihii iyo dabihii lagu gaari lahaa in gudniinka fircooniga ah marka ugu horeysa laga dabar karo dalka Soomaaliya. Ayo waa mid dhaawacaya maskaxda iyo jirka iyo caafimaadka gabadha Soomaaliyeed, diin aan ku taxallusin, dhaqan xun oo aan qaadanay ah. waxa kale oo isagana ma aragtay waajib ah wax Alla wixii dhibaato ku ah ka sii horjeeda nolosha iyo cadaaladda iyo gabadha aqoonteeda iyo horumarkeeda ay xaqa u leedahay iyadana maaragtay in laysa wacyigeliyo waa kambeenada aan qorshaysanay inaan ka shaqeyno.
Aada baad u mahadsanta waqtigaagana, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa Marwo Gudoomiye. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxa aynu ku eegnay gaboodfallada ay ka mid yihiin kufsiga, jirdilka ayagoo siyaasadda aysan ka qayb galin, gacanka hadalka, caqabadaha gudniinka iyo dhibaatooyin fara badan oo gablaha ku gadaaman. Waxaana barnaamijka igala qayb galay oo dhegeystayaashii aniguba su'aalay nooga jawaabay Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Intaynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Sahara Cabdi Axmed oo soo diyaarisay nalana socodsiisay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa VOA.
Sida warkeenaba aad ku maqleyseen, mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa waxaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxafiga Jamal Khashoggi oo u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay 4 maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Sacuudiga ee magaalada Istanbul, halkaas oo u tagay si uu u soo qaato waraaqado ku saabsan guur uu qorsheynayo inuu galo. Mas-uul ka tirsan qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa wuxuu beeniyay eedahaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
arrintan wariye Jamal Khashoggi ayaa noqotay mid indhaha warbaahinta caalamka si weyn u soo jiidatay maalmihii ugu dambeeyay, islamarkaana aad wax looga qorayay, iyadoo noqotay mid ka mid a mawduucyada ugu culus ee la falanqeeyo. Bal ugu horeyn baana eegno qofka uu yahay Jamal Khashoggi. Cabdirashiid Jeeni waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo siyaasadda ee Freedom Center ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa.
Waa nin Sacuudiya weeye, ninkaasi waxa weeye nin wariye ah, waqti dheerna ayuu kasoo shaqeynayay warbaahinta. Waa nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duwan buu soo shaqeeyay, qaar waddanka Sacuudiga laga leeyahay, qaar waddanka dibaddiisa laga leeyahayba. Dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faallooda siyaasadda weeye. Ninka Jamal waxa weeye run ahaantii wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda habdhaqanka dowladdiisa Sacuudiga iyo ficilo fara badan uu sheegay in ku kacdo haday tahay dhanka diinta iyo haday tahay dhanka dowladnimadaba.
Jamal Khashoggi ayaa sida wararka lagu helay tegay xarunta qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, maalinimadii 3-dii ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay, iyadoo intaasi kadibna aan la helin meel u jaan iyo cilib dhigay.
2 Oktoobar ayuu isagoo jooga magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayuu wuxuu document iyo waraaqo ayuu wuxuu doontay qunsuliyadda waddanka Sacuudiga ku leeyahay magaaladaas Istanbul, isagoo sida la sheegay doonayay documentkaasi kuwa la xiriira arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa. Marka laga soo bilaabo maalinta oo bisha ahayd 2 Oktoobar ilaa iyo hadda waa lala yahay, ninkaasi meel allaale iyo meel ujaan iyo cirib dhigay waa la waayay.
Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegay in baadhitaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada booliisku oo tilmaamayo in ninkan la dilay, islamarkaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu ahaa mid qorshaysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda. Cabdiweli Maxamed Siyaad waxa uu ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Istanbul.
Wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in Jamal Khashoggi oo ahaa wariye dalka Sacuudiga u dhashay ilaa talaadiina lagu la'aa kadib markuu galay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul, waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday. Saasay wararku u badinayaan, inkastoo laga soo xiganayo warar aan ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamida saraakiisha dowladda Turkiga, laakiin weli ma jiro war rasmiya oo dowladda ka soo baxay.
Jamal Khashoggi waa in muddo ku noolaa waddanka Maraykanka kadib markii uu si iskii ah isku mustaafuriyey, isagoo ka cabsi qaba halisa ka soo wajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda Sacuudiga. Haddaba maxaa ilaa hadda caddayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey? Waa kan mar kale Cabdiweli Maxamed Sayid.
Ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ayuu galay, dabcan waxaa lahayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu galayay. Qunsuliyaddu waxay leedahay kaamirooyin dhulka ku wareegsan, dhan waa dhul diblomaasiyiin safaarad, marka dhul aad loo amnigiisa u sugan yahay. Marka markuu galayay waa lahayaa,
laakiin kasoo bixitaankiisii meeluu ku dambeeyey lama hayo, wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo. Qonsuliyadduna qonsulka wuxuu sheegay in qonsuliyadda gudaheeda aysan lahayn kaamirooyin, arrintaasoo arrin aan la rumaysan karin oo aan mandiq ama suurtagal ahayn. Marka inuu gelayo waa la hayaa, gooru kasoo baxayna lama oga, dad baa bannaan ku sugayay oo la socday. Marka taas waxay muujinaysaa, iyo marka lagu daro in la waayey muddo ilaa iyo talaadadii, waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyey.
Wararka ilaa hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyey. Hase yeeshee, qunsulka Sacuudiga ayaa sabtidii iyo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayo baadhitaanka Khashoggi. Haddaba maxay baadhitaankan Sacuudigu ogolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa caddaymo? Waa kan mar kale Cabdiweli Maxamed Sayid.
Sacuudigu way sheegeen, laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn. Shambari ka hor bay arrintu dhacday, laakiin haddana ayadoo taas tahay, Sacuudiga waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada dowladda Turkiga way soo dhaweysay. Baaritaankiina weli wuu socdaa. Waxaana moodaa in dowladda Turkiga isku dayeyso in mataqaanaa si arrin diblomaasi arrinta loo xaliyo, oo mataqaana inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay ahayso, bal dowladda Sacuudiga ay afgartaan sida waxu jiraanna loo sheego. Laakiin waxaa moodaa in dowladda Sacuudiga weli arrintaas madax adeeg ay ka muujinayso oo aysan doonayn.
Dhinaca kale, sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta Turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha halka uu ku dambeeyey Jamaal Khashoggi, iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana Turkigu inuu qaado? Waa kan mar kale Cabdirashiid Jeeni, agaasimaha xarunta Freedom Center.
Sidaynu ogsoonahay, shirwacow xeerka Vienna Convention ee 1916 wuxuu dhigayaa habdhaqankay wada dhaqmayaan dowladuhu iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha. Marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansha la-aanta dowladda leh qunsuliyadaas ama safaaradda inaanan dowladda ay ku dhex taallaa mar naba geli karin oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taala waddankii kale. Marka xasaanadaasi waa jirtaa, waa run, laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran waddan walba oo jooga waddan kale oo safaarad ku leh. Hadduu wax dhibaato ka geysto, wax shiro hab loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon waddanka Turkigu inuu baari sameeyo, hay-adihiisa baaristu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay. Kadib markay soo ogaadaan, ay helaan caddayn dhabana waxyaabaha u bannaan. Waxaa kow ka mid a inay dacwad caalamiya ka furaan. Arrintaasi waa u bannaan tahay, waa kow. Waxa ka labaad ee u bannaanay waxa weeye, arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay Turkiga ku doodayaan u dhacdo, waxay xumayn doontaa xiriirka waddanka Turkiga iyo waddanka Sacuudiga, sababtoo ah in safaarad ama mission shisheeye ahi uu waddanka geysto arrimaha tafaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada waddan ka dhexdhac sidaay procedureska iyo protocolka caalamiga heshiinayaan. Arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye, ugu horreysaa in bal arrintan caddaymo aad adag loo soo helo, waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho in caddaymo sidaa u waaweyn loo helo.
Dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa muddadaasi kadib ay kasoo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaanshiyaha Jamaal Khashoggi, iyagoo Turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo ah sheegaya in uu kasoo baxay qunsuliyadda, halka Sacuudiguna uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu kasoo baxay qunsuliyaddaasi. Jamaal Khashoggi ayaa muddooyinka ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka Sacuudiga, isagoo qaar ka mid a warbaahinta caalamka kuwoga ugu afka dheer oo ay ka mid tahay Washington Postna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka Sacuudiga.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi isugu kaay soo dubariday.
haatanna baydhabo muran ayaa weli ka taagan musharaxnimada Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo sheegay in uu u taagan yahay xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed. Dowladda Soomaaliya ayaa arrintaasi ka hortimid iyada oo sheegtay in Robow uusan weli wada buuxin shuruudihii horseedi lahaa in laga wada qaado cunaqabateynta saarneyd. maalintii shalayna Robow oo horey ugu tirsanaa saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ayaa ku adkaystay inuu yahay musharax u taagan xilkaasi. mudanayaasha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna aragtiyo kala duwan ka muujinaya musharaxnimada Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur, iyadoo ay qaar ka mid ah sheegayaan in ay degdeg tahay musharaxnimadiisa. warbixintan waxaa inoo diyaarisay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
cibaado cabdi cali waxa ay ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya waxa ay qabtaa in mukhtaar roob abu mansuur uu yahay muwaadin u dhashay koonfur galbeed soomaaliya taasina ay siinayso xaq ah inuu isu soo taagi karo madaxtinimada maamulka
walqas sababan leeyin lankan shan sano lix sano ilaa dadkaas isgalanayeen haddana dowladaa dhawaaytay caalamka u noqobateenka saarnay lakukuqaadi waqti hal sano i wali jiraan mayb waa federaalka aroogi muqdisho shicibshii ka dhex jiray haddana maadaama wadankii isu ka dhaladay xakanaagadi haddana shicibshii dhanka anri aga haytay kolley buuna xildhibaanni anagu musharaxiin badan aroogda targeed kaleedii ismaniin saaran laakiin mayb waa lan haddadaan kanil an haysada male shicibka lama kun amalaa dhawaaytii musharaxiinta ka jaray hoobna siisay baad intii koonfur galbeedo usukunaada madaxweynenima una xildhibaan ahaana ka dhawaayana leh oo shicibka bafadaan walaalii shicibka wakiilku ama shicibka fadaawle ay tixgeliyaan unuka xildhibaan ahaan ama xildhibaana leh lijaar
cibaada ayaa sheegtay in ay shaqsiyan iyo xildhibaan ahaanba kusoo dhaweynayso musharaxtinimada abu mansuur
mukhtaar roobo uu shaqsigou wadihii elinka baahanyay aragtida shicibkan oo geeka tixgeliyaano sidahan ka dhawaayaan musharaxiinta saki jar hoob koonfur galbeed ka guulaysudu wala umutiis rabataanjay sida laxaniinka banaan bahay laxaniinka dhawaay hoobna siibshee banaagta unuuna umuti rabataanjaya tixgeliyaan haddii ka dhexeldhibaan ahaanan
hase ahaatee bashiir ibraahim aadan oo isna ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee koonfur galbeed ayaa qaba aragti ka duwan midda ay qabto cibaado
wallaahi anigu runtii waxaan u arkaa hadda xilligeeda inaysa ahayn in xoogaagu maxaa la dhahay dee inuu gabaal iskaga dhigan way fiicnaan lahayd marka haduu hadda uu asaga dee maceyn baday oo inuu musharax uu noqdona waxaa waaye dee hadda wax ka hor istaagi kara oo sharci hadda ka reebi kara inaysan jirin baan u malaynayaa ani inkastoo haddaba shacabka qaarkiisa aad ay usoo dhaweeyeen oo maxaa la dhahayay ee gacmo furan ay kusoo dhaweynayaan way kasii fiicnaan lahayd haddii xoogaa uu isii joogi lahaa musharaxnimadiisa marka sanadooyin kadib hadduu imaan lahaana sidan way kasii fiicnaan lahayd
maxamed nuur maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada degan magaalada baydhabo waxaanu aragtidiisa ka dhiibtay sida uu u arko musharaxtinimada mukhtaar roobow abu mansuur
mukhtaar roobow marka hore waa nin oo muwaadina oo kusoo jeeda reer koonfur galbeed shaki kuma jiro laakiinse aniga aragtideeda waxay ila tahay in weli heligiisii aan la gaarin maadaama uu muddo dhow kasoo baxay banaanka ka yimid oo lasoo dhaweeyey nimankii isaga markay isdagaaleen dowladda dhexan uu marti u ahaa marka weli waxaan leeyahay aniga waqtigiisa lama gaarin waxaan leeyahay koonfur galbeed hadda mukhtaar uma baahna waxay u baahan tahay hogaamiye oo weli caalamka ku xiro
inkastoo ay muuqato in mukhtaar roobo abu mansuur uu yahay musharax rajo ka qaba inuu hogaanka u qabto maamulka koonfur galbeed soomaaliya inay haddana jiraan aragtiyo isdiidan oo laga qabo musharaxtinimadiisa iyadoo dadka qaarkii ay qabaan inay deg deg tahay inuu xilligan isu soo taago musharaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inuu kala siman yahay musharaxiinta kale ee u taagan xilkan
aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashucuud oo warbixintaasi inoo diyaarisay
mar kale galab wanaagsan garsooraha Brad Kavanaugh ayaa xalay loo dhaariyay inuu ka mid noqdo sagaalka garsoore ugu sarreeya maxkamadda dalkan Mareykanka markii aqalka sanadka ay u ogolaadeen cod dhan konton halka 48na ay diideen magacaabista Kavanaugh ayaa si weyn lagu kala qaybsan yahay dalkan waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo baxay eedo ku saabsan inuu xadgudubyo aan munaasib ahayn kula kacay gabar 36 sano ka hor inkastoo baaritaan ay sameeyeen FBI-da ay caddeemo u waayeen haddaba khadka telefoonka magaalada Minneapolis ayaa waxaan kula xiriiray garyaqaan Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle si uu bal faahfaahin nagu siiyo
garsooraha la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fariista maxkamadda ugu sarreysa ee Mareykanka gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mid a garsoorayaashaasi oo la filayo run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fariisanaysa maxkamaddaas ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga marka laga fiiriyo dhinaca siyaasad ahaan waxa wiigagii ama filihii lasoo dhaafay oo dhan lagu jiray hirdan iyo iska hor imaad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadigu ay ku rabeen in ninkan ay ku carqaladeeyaan magacaabistiisa iyagoo dabcan soo sheegay falal dambiyeedyo la sheegay inuu ku kacay xilligii uu dhigan jiray iskuulka ama dugsiga sare. arrintii marka si ay ku socotaba ilaa waxay gaadhay in FBI du ay baaritaan ku sameyso, kadibna si aad u kooban ama cod aad u yar uu ku gudbo maanta.
Waayahay codkii uu ku guuleystay meequ ahaa?
Marka la isku soo koobo wuxuu noqday 10 u codeysay haa iyo 48 maya noqotay ayuu noqday. Marka laakiin marka dhab ahaan la eego hal senator ayaa maqnaa, laakiin joogta ahaan loogu codeeyey marka 10 iyo 1 iyo 49 bay noqonaysaa, laakiin sida ay u dhacday 10 iyo 48.
Waa saad sheegtay Brad Kavanaugh waxay ahayd muddo wax soo socday magacaabistiisa iyo maxaan ku dhahaa in uu imaado xubin uu ka noqdo maxkamadda sare. Dagaal fara badan ayaa ka dhashay. Ugu dambeyntii marka haddii xisbiga jamhuuriga ay ku guuleysteen in qaadigan meesha ay rabeen ay keenaan, maxay uga dhigan tahay siyaasadda xisbiga jamhuuriga tani?
Waxay uga dhigan tahay inay noqdeen oy la soo baxeen dabcan awood siyaasadeed madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga oo aqlabiyad ku haysa hadda labada aqal ee kongreska. Run ahaantii awood buuxda ayay muujiyeen, awooddaana way isticmaaleen. Runtii waxaa dhabarjab iyo runtii niyadjab weyne maanta ku dhacay xisbiga dimuqraadiga oo aan la ogeyn meel uu ku dambeynayo runtii siyaasad ahaan. Haddii ay ku guuleysan waayaan doorashooyinkan soo socda ee 2020 November ay nagu soo xigta oo ah doorashooyinkii loo gelayay aqalka kongreska. Marka run ahaantii arrintani waxay aada iyo aada sidoo kale u dhaawacday dagaalkani sumcaddii ay lahayd maxkamadda sare oo laga filayo inay noqoto mid dhexdhexaada. Ayaa waxaad moodaa gaar ahaan hadalladii kasoo yeeray qaadiga laftiisa markii dagaalka lagula jiray, hadallo aada iyo aada u xisbiyeysan oo dhinac ka raran oo aada iyo aada siyaasad ahaan ugu weeraray xisbiga dimuqraadiga ayuu ku hadlay.
Waa tahay maxkamadda sare ee dalka waa meesha ugu sarreysa oo wax la iskula noqonayay cadaaladdii dalka guud ahaan iyo dadka Mareykanka ay ka qabeen xataa lafteeda dhaawacintay leg ayay gaarsiinaysaa xisbiga Republicanka oo hadda taladii waddanka hayo haddana inay u bataan oo waxa ay doonaan ay ka yeeli karaan. Taas laftarkeeda cadaaladda sidee loogu iimaan qabi karaa?
Waa su-aasha hadda hortaala weeye, gaar ahaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Robert oo ah nin runtii hadda laga filayo inuu isaga laftiisu ka murugaysan yahay sida sumcadda maxkamaddu ay noqotay meesha ay marayso. Maxkamadda waxaa muhiima inay dadku dareemaan inay dhexdhexaad tahay oo ay runtii ka madax banaanaato isqabqabsiga iyo dagaalka siyaasadeed ee kongreska iyo madaxtooyada ka dhex taagan iyo dhammaan miidiyahaba dalka Mareykanka. Marka arrintani runtii waa arrin aan hore loo arag in sidan oo kale qof maxkamadda loo magacaabaya uu u siyaasadeeyo hanaanka magacaabista. Marka run ahaantii waddanka Mareykanka hadda waxaad moodaa madaxweyne Trump in uu runtii shaashiyeyey ay farigelintiisii iyo siyaasadiintiisii ay meel walba taabatay oo hadda wax ka badbaadayba aanu jirin oo maxkamaddii siyaasadowday oo wasaaraddii cadaaladda siyaasadowday oo hay-adihii dambibaarista siyaasadoodeen, meel walba waxaad moodaa in farigelintiisii iyo runtii sumcaddeedii ay hoos u dhacday. Marka dalkan Mareykanku runtii wuxuu ku socdaa waddo aanay iyaga laftoodu yaaban yihiin oo arrimo fara badan oo kalsoonidii shacabka dhexdiisa, kalsoonidii hay-adaha dowladda lagu qabay. Dalku runtii inkastoo dhaqaaluhu fiican yahay oo dhaqaaluhu meel wacan marayo, haddana dalkan waxaa ka taagan walaac iyo kala qaybsanaan aada iyo aada u qoto dheer oo runtii dalku haddii uu kusii socdo sidan dawada jirkiisa laftiisii hadda su-aalo badan ka iman karaan. Marka marxalad rag buu marayaa dalku, marka ninkan magacaabistiisuna kala qaybsanaantaasi si aada usii adkaysay oo aad moodaa in dadku ay runtii kalsoonidii ay aada uga dhimatay. Haddii dalka ugu yaraan qayb ahaan ka mid a marka la isku daro muwaadiniinta dalku, haddayna qayb ahaan ama hal qayb aanay kalsoonida ku qabin maxkamaddii sare, waa mushkilo.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqan Cabdiwaaxid Qalinleh oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis igu waramayey. Halkaasi aad ka dhageysanaysana waa Washington, bal barbarkeyga bidix waxaa fadhiya Nuur Xasan Nuur Bukhaari qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labo.
Mahadsanid Zahra. saraakiisha dhinaca amniga ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in saxiifi u dhashay dalka Sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamaal Qashowqi ayaa lala'aatan 7 hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda Sacuudiga isaga oo ka doontay dokumentiyo wixii markaasi ka dambeeyeyna dib uguma soo laaban qunsuliyadda. Sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga oo magaciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Jamaal Qashowqi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa sheegay in haddii ay dhabowdo in laga yaabo intaasi ay dhaawac weyn gaarsiin doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee Turkiga iyo Sacuudiga. Dadweynaha dalka Brazil ayaa maanta codkooda dhiibtay si ay u doortaan madaxweyne cusub oo dalkaasi hogaamiya. Doorashadan ayaa ka dhacaysa dalka ugu dhaqaalaha badan wadamada Latin America kadib markii ay bannaanka u soo baxday fadeexo weyn oo dhinaca musuqmaasuqa siyaasadda ah, taas oo sidoo kale noqotay tii ugu foosho xumeed dalalka ku yaala Latin America. Jair Bolsonaro waa musharaxa ugu fursadda fiican sida ay muujinayso aragti ururin la sameeyey. Waa sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi, waana nin siyaasadiisu ay tahay midig fog. Waxa uu ammaanay kalitaliski militariga ahaa ee dalkaasi.
Watahay Nuur Bukhaari, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Markana codka baxsan ee Cabdiqaadir Juba iyo heeska haboon. codkaasi Cabdiqaadir Juba iyo heeskaasi haboon ayaa dhagihiin uga sii tageynaa. Waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigu Saare Cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.
Rasmi o U.S. Secretary.